Mayong takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Kita ani agyapon dinhi sa sulat ni Amos sa kapitulo 1. Kining kapitulo ha, nagisgot gihapon mahitungod sa paghukom ug pagsilot sa Dios ngadto sa mga nasod nga nagpalibot sa Israel kaniadto. Apan karon kung atong sutaon, walay dayag nga pagpadayag nga ang Dios nagasilot sa usa ka dapit karon. Bisan matod pa sa uban, ang mga dagkong katalagman sama sa linog, lunop, pagbaha ug pipila ka bulan nga tag-init, mga paagi sa Dios aron pagasilutan ang mga tawo sa atong panahon. Ako dili supak niana. Apan kun itandi nato sa mga paagi sa Dios kaniadto, atong makita ang lahing kabugaton sa silot, sama na lamang sa silot alang sa mga taga-Syria nga mao ang among ipaambit kaninyo karon. Ug ang kinatibuk-an niya ng tanan, isaysay ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa, usa ka mamungahong takna na usab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan, nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan, nining mga higayon na higalag kaigsunan, atong pagatunan ang versikulo 1 ngadto sa versikulo 3 sa kapitulo 1 gihapon ug maambakit ang ngadto sa kapitulo 7 sugod sa versikulo 3 ngadto sa versikulo 17. Og sa gikingon ko na sa miyagi, dili na ito ganiron ang pagtuon niini. Apan una pa kana, atong balikan ang natunan na nato sa mga may agi pa. Atong nakita nga si Amos, maisugon ngayong tao nga wala gikahadlukan sa pagpadayag sa minsay sa Dios. Apan hangtod karon, may diutay lamang kitang hebalo mahitungod ganiya. Ang atong nahibalaan, mao nga siya gikan sa Bethel, sa yuta sa Juda, o gitawag sa Dios sa pagpanagna dito sa Israel. Siya usab na buhi nga dungan kang Hosias nga manalagna usab ngadto sa Israel nga naghatag og dakong pagtagad sa gugma sa Dios samtang si Amos nagtudlo sa hustisya og pagkamatarong sa Dios nga nagbuhat kaniya sa pagsilot sa sala og sa mga makasasala. Kita wala magadahom nga kinintawhan ng si Amos may panglantaw nga kalibutanon pinaagi sa paghisgot mahatungod sa mga nasod nga nagalibot sa Israel nga mao ang mga dagkong nasod nga may dagkong gahom kung kagamhanan kaniadto niining kalibutan. Dinini usab pagasgutan sa mga manalagna ang musunod kaniya nga pagpadayag sa mensahe sa Dios ngadto sa mga katawhang Israel. Si Amos talagsaon gayod nga manalagna kayang iyang pagpadayag sa mensahe sa Dios sukwahi sa gibuhat sa uban. Sa atong naseran, iyang giuna ang pagsulti sa mga paghukom alang sa mga ubang nasud usab og sunod niya na ang Israel. Apan si Isaias, maingon man si Jeremias o si Ezekiel, bisan si Daniel, nagpadayag una sa paghukom sa Dios ngadto sa Israel o sunod niya na ang ubang kanasuran. Pero usbon ko, si Amos nagsugod sa ubang kanasuran ngadto sa Israel. Dito sa Bethel, si Amos nagpadayag sa umalabot nga pagsilot sa Dios sa nasod sa Syria, maingon man sa Pelistiya, sa Phoenicia, sa Edom, sa Amon o sa Moab o gini, gikahimutan sa daghang mga Israelita gayod. Kaya wala sila masayod nga sa umalabot si Amos, mag-isgut usab sa ilang mga sala o mga silot ikan sa Dios. O bisan pa niya na, nagmampingon gan si Amos sa iyang mga pulong o sa pakigpulong niya na sa mga tao sa Bethel. Iyang gipakita nga dili babag ang imong gikinahanglang dapit ar mamahimong mayo o mauswagon ang pagpadayag sa mensahe sa Dios. O tungod niya na, siya gitawag nga mayo, kugihan o halangdong magwawali o manalagna sa Dios. O ganiya karon, higalag egsunan, basahon ko ang versikulo 1. Na kanato nagaingon, dining kapitulo 1 sa Amos nga atong teksto, ang mga pulong ni Amos nga usa sa magbalantay sa panon sa kahayupan sa Tekoa nga iyang makita mahatungod sa Israel sa mga adlaw ni Uzias nga hari sa Juda o sa mga adlaw ni Jeroboam ang anak na lalaki ni Uzias ang hari sa Israel duha ka tuig sa wala pa ang linog. Sa mayagitang mga pagtuon, kining mga pulunga sa mga adlaw ni Jeroboam, ang mga anak kalalaki ni Juas, mga hari sa Israel, nagapasabot ang Jeroboam dasikan. Ang duha ka tuig sa wala pa ang linog nga gisgutan niini, kining klasing pagkalinog, gisgutan usab higalag kay igsunan kanato ni Sikarayas, kay duruha kagatos ang katuigan, ang milabay, naisgutan niya kana. Kana nga paglinog nahatabo sa panahon sa paghari gayod ni Uzias. Og gikan ini ato makita nga si Amos nabuhi dungan sa tawong si Uzias nga manalagna usab didto sa Israel. Og karon atong nadungog na ang mga gipamulong ni Amos gikan niya ng tanan. Og midugang pagayad siya uban sa bangon kanato din sa versikulo 2 nga matud pa og siya miingon si Jehova mupahunong sa iyang tingog gikan sa Sion o mupagula sa iyang tingog gikan sa Jerusalem o ang mga sibsibanan sa mga magbalantay sa karnero na nagbangutan o ang kinatumyan sa karnero magamala. Sumala pa niini o siya miingon sa Jehova mupahunog sa iyang tingog gikan sa Sion. Kiniusa ka pulong na panagwayon o kininagpasabot nga dili angay hubaron sa literal nga pinulungan. Kay kining mga pulunga gigamit usab ni Propeta Joel, kini nagsugyot og pagdahunog sa tingog sa leon samtang kini muatake sa iyang tukbonon. Sama sa pagmulob, og kini naghulagway sa umalabot nga paghukom sa Dios ngadto sa mga nasod nga nagalibot sa Israel. Ugalang kanako, kini usa ka mabihagon og mataho mga paagi sa pagsangyaw sa mensahe ni Amos ngadto kanila. Matud pa, o ang mga sibsibanan sa mga magbalantay sa karnero managbangutan o ang kinatumyan sa Karmelo magamala. Sa pagkatinod lamang higalag kay Agsunan, ang tag-init o tigutom muabot gayod didto sa ilang mga dapit diin kini muhangtod ngadto sa tibuok kayutaan. Kung natong tanawan pagayo, ang dapit sa Karmelo usa ka dapit nga gipalibutan o mga bulak. Maingon man sa nindot nga talanawon niya ng dapita. Og kun kini, lantawon gikan sa bungtod, kini, magapakita kanimo og usa ka manindot nga talanawon sa kapatagan og sa mga kabulakan. Og lagmit, ingon usab niini o niana kan nindot ang maong dapit sa panahon ni Amos. Apan siya, nagingon nga may umalabot nga tiginit din ang manindot nga Karmelo mawagtang tungod kay kini, mamala og malaya lamang. Si Amos nagpakita sa pagkahalapad og kadako sa mamahimong kadaot sa paghukom sa Dios kanila. Og sa walay pagdugay, sugdan ta kining bahina sa propesiya nga naghisgot mahatungod sa paghukom sa Dios ngadto sa mga kanasurang nakahatag og kadaot sa Israel. Og kanamaw ang mga nasod nga nagpalibot kanila. siyamos naghatag kanatog usa ka kalibutanong panglantaw gikan ini. Atong mahibalan nga ang pulong sa Dios bisan diya sa daang tugon, nagapakita nga ang Dios diri lamang Dios sa nasod sa Israel kun dili siya usab ang Dios alang ngadto sa mga Hentil. Ug diya sa bagong tugon, kinigiklaro ni Apostol Pablo, ang Dios magahukom gayod sa tanang kanasuran bisan siya nagtinguha sa pagtawag sa mga tawo ngadto kaniya kana wala magapasabot nga iyan ang pasagdan ang kalibutan sa pagbuhat sa ilang mga daotang mga butang. Siya sa gihapon, nagapadayon sa pagsilot sa mga kanasuran sa kalibutan nga misupak kaniya. O ang libro ni Amos, nagapakita o makalilisa nga mensahe alang sa mga Israelita o makalilisa nga kamaturan alang kanato karon. Ang nasod nga atong pagdiskutan karon mao ang nasod sa Syria o ang Damascus nga sintrong sidad niya ng dapita. Busaan niya ipadayon ko ang pagbasa din ni sa versikulo 3 nga kanato nagaingon. Mao kini ang giingon ni Huba tungod sa tutulo ka mga kalapasan sa Damasco. Oo, tungod sa upat, dili ko kuhaon ang silot niya na tungod kay gigiukan nila ang galaad uban sa mga galamiton nga puthaw nga alang sa paggiok. Sa pag-ingon ni kanatong tungod sa tutulo ka mga kalapasan sa Damasco. Oo, tungod sa upat, si Amos wala magatinguha sa paghatag kanato og distahan sa ilang mga sala. Og kun kana man nang yang tuyo moingon unta siya kanato dili lamang tutulo ni upat ka mga sala kundi daghan pang mapaglapas na sala nga ilang nabuhat. Sa laing pulong ang tapayan o sukdanan sa mga sala na puno na og miawas na mao nga wala nay magapugong sa pagpadangat sa Dios sa iyang paghukom ngadto kanila kun sa katawang mga Siryanon. Sa versikulo 3 gihapon, tungod kay gigiukan nila ang galaad uban sa mga galamiton nga puthaw nga alang sa pagiok. Kini nagapakita sa pagganggilad o pagapintas sa nabuhat sa Syria batok sa mga Israelita din tungod nini ang Syria paghukman o pagasilutan. Kadtong mga galamiton nga puthaw, mga galamiton alang sa paggiok ug kana mahait gayon ug sumala sa gituuhan sa kasaysayan nga pinaagi sa maong galamiton ilang giwahiwa ug gitagud-tagod ang lawas sa mga katawhan sa yuta sa galaad. Sa ikaduhang hari kapitulo 6 bersikulo 22 ngadto sa 23 at mabasa ang ingon nining pulong ngadtong mga adlaw sa Yehuba nagsugod sa paggunob sa Israel ug isamaran sila ni Hazael sa tanang utlanan sa Israel, sugod sa Jordan ngadto sa silangan, ang tibok yuta sa galaad, ang mga gadhanon ug ang mga rubinhon ug ang mga manasihanon sugod sa Aruwer nga duol sa walog sa Arnon bisan sa galaad sa Basan. Kanang mga tribuha sa Israel nga nagpuyo sa maong dapit, gipamatay o gipangdugmok uban ang ilang mga panimalay sama sa mga Siryanon. Unsa gipasabot ni Amos sa pulong nga galaad? Ang galaad atong makita kana sa sidlakang bahin sa suba sa Jordan. Kanang yuta hangtod sa dagat sa Galilea din ang tribo ni Reuben. Ug dayon ang tribo ni Gad ug katunga sa tribo ni Manase namuyo usab niya ng dapita. Lahi ug halayo sa ubang tribo kana sa Israel. Ug kun atong hunahunaon ang Syria makita lamang sa norteng bahin sa galaad. Din kini nakiggubat kanila. Ug bisan hangtod karon atong madungog ang kagubot taliwala sa nasod sa Israel ug sa nasod sa Syria diha sa palibot sa gulan hayit nga mao ang daang yuta sa galaad. Ug ngadtong panahona ang Syria makiggubat batok sa mga anak sa Dios sama sa paggiok sa mga trigo ug ang Dios nagingon nga iyang pagahukman gayod sila tungod sa ilang pagdagmal ug paglisod-lisod sa mga anak sa Dios nga mawang Israel. Bisan ang mga gipamulong ni Amos dapig sa Israel tungod kay kini naggisgot mahatungod sa paghukom nga ikahatag sa Dios ngadto sa Syria, bisan sa iyang mga pag-amping sa iyang mga pulong, ang ubang mga tao sa Bethel wala makauyon kaniya o usa na niya na si Amasias. Dinhi sa ikaduhang bersikulo din kita milaktaw ngadto sa kapitulo 7 nining libro hagiapon sa Amos, sa versikulo 12 ngadto sa versikulo 13. Ingon niini ang atong makita og mabasa nga may kalabutan ni Amasias nga misupak kang Amos nga nag-ingon kanato. Ingon man usab si Amasias, maingon kang Amos, o ikaw nga manalagna, lumakaw ka, kalagyaw ngadto sa yuta sa Juda, o didto kumaon ka sa tinapay, o panagna didto. Apan ayaw na pagpanagna pag-usab sa bitil, kay kinimao ang balaan nga puloyanan sa hari, o kinimao ang balay nga harianon. Gikan ni atong makita nga si Amasias, midol kang Amos, o si Amos, iyang gipakaulawan pinaagi sa pagtawag kaniya nga ignorante o ignoramos. Ako nagtinguha nga makita ta bisan unsa pa man ang sulat ni Amasias. Apan may usa lamang kang libro nga nagsulat niya na natago o gituuhan sa tanan sulod sa mga nilibo ka mga katuigan o ganamaw ang sulat ni Amos o walay bisan unsa nga gisulat ni Amasias. Si Amasias nagtawag kang Amos nga tagabukid nga naghimo kaniya nga walay katungdanan sa pagwali diha sa puloy-anan sa hari. Si Amasias nagingon, kami nagkinhanglan o nanaad na sa mga nindot nga mga pulong nga igawali kay kami. Wala magtinguha nga may usa ka tawo nga masakiton o masuko. Among tinguha nga ang tanan magmalipayon sa among gipamulong sa pulpito. Sa versikulo 12-13 gihapon mayingon, o ikaw nga manalagna, lumakaw ka, kumalagyaw ngadto sa yuta sa Juda. Sa laing pulong si Amasias nag-ingon ngadto kang Amos, layas diri sa among dapit o gayaw na pagbalik, na nagwalik ka sa puloy-anan sa hari, apan ikaw nagsulti o mga butang nga supak sa among kabubuton. O tungod niya na, ikaw dili ang ngayan magawali diri tungod kay ikaw, tagabukid man o wala makatupong sa among inadman. Apan karon, bisan si Amos nagagikan sa bukid o baryo, ug wala mag-aagi og mga pagbansay-bansay sa seminaryo, kana wala magpasabot nga siya, wala katakos sa pagwali nga labaw pa kay kang Amasias. Siya usa ka maayo og kugihan nga magwawali diha sa pulpito. Sa pagtinuod, siya usa sa mga halangdong magwawali sa Dios. Si Amasias nasayod nga kun ang mga tao magpadayon sa pagpatalinghog sa pagpangwali ni Amos, ang mga tao masayod og mga kat-on sa pulong sa Dios. Ug alang sa mga magtutuo karon, usa ka dakong kadasig nga sila makabaton og mga makugihon nga dedikadong magbawali nga ang tinguha lamang mao ang mapadayag og masangyaw ang pulong sa Dios. Ug kana nga matang sa mga magbawali ang gikinahanglan sa atong kapanahonan karon. Ug bisan pa sa dakong pagpakaulaw ni Amasias ngadto kang Amos, si Amos mitubag kanila nga atong makita dinhi sa versikulo 14 ngadto sa 15 nga nagaingon, unya mitubag si Amos ug miingon kang Amasias, ako dili manalagna ni anak kalalaki sa manalagna ako, ako hinuon bakiro ug usa ka mag-aatiman sa mga kahoyng simukuro ug gikuha ako ni Jehova gikan sa pagkamagbalantay sa panon sa mga kahayupan ug si Jehova miingon kanako, lakaw panagna sa akong katawhan nga Israel. Si Amos mitubag ang Amasias sa maayo o kalmadong pagi nga nagapakita nga siya usa ka maayo o kasarangan nga tao. Siya wala magdala sa mga gipanudlo ni Amasias o bisan nagmapahitason sa iyang pagkapropita. Hinoon, siya maingon, ako nasayad nga ako dili usa ka propita ni giangkon ko nga ako propita gayod. Ako wala nabansay o nakadto sa imong tunghaan nga seminaryo. Ug ako dili usab anak sa lalaki nga amahan sa mga manalagna. Ako usa ka bakiro o tigatiman sa mga kahoyng sikumuro. Ug ako gikuha sa Dios o siya nagsugo kanako sa pagpanagna nining dapita sa Israel. Ug karon ako ania nining dapita dili tungod kay ako gitawag o gibutang sa Dios nini. Kanang mga pulunga nagapakita sa pagbarog o pagsalig ni Amos sa Dios. Ang tawong nagdinguha sa pag-alagad sa Dios pinagi sa pagbinisteryo sama sa pagkapastor o pagpangwali kinahanglan makasiguro nga siya gitawag sa Dios sa maong buluhaton o ministeryo. O kung may pagduwa-duwa sa iyang unahuna, mas labing maayo nga dili niya kini ipadayon. May uban nga nag-ingon nga kung ikaw kamaumubuhat sa daghang mga butang sama sa pag-awit, may gasa ka sa musika o gutukan, sila nag-ingon nga ang maong tao nagtrabaho o dili ang ngayan sa ministeryo. Nining mga pulunga atong makita nga ang pagministeryo alang lamang sa mga taong walay mabuhat o sa walay igong katakos nga makiglumba sa kalibutan. Apan ako, diluoyon niya na tungod kay kadaghanan ka na to, nakabuhat o daghang butang o may katakos sa pagbuhat usab niya na. Apan, ang labing mahinungdanon, mao, ikaw, gitawag sa Dios ingon nga iyang sulugoon. Kung ikaw gitawag sa Dios nanhigala, ayo tuguti nga mababagan ka na sa ubang mga butang o buluhaton alang nining kalibutana. O garon si Amos, may kaugalingong panagna alang kang Amasiyas, o gini, nahiangay gayod kaniya. Usahay, may mga tao nga maingon ka nako, Pastor, usahay maisug ka sa ubang mga tao. Ang tubag ko niya na, ako makaingon nga ako, walay kaligot-got ni kasuko sa mga taong akong gisultihan sa ingon niya na diin nagmaisugo nako. Kaya lang kanako, kinahanglan kong pagabuhaton ang gisulti o gipamulong sa pulong sa Dios. Sila nagingon nga, kung ikaw magtuto, kinahanglan ikaw maayhon kayo. Butan o dili mo sulti sa mga pulong nga, nga makasakit sa kasing-kasing sa uban. Nga kinahanglan maghigugmaay ang tanan. Mao ka na ang ilang tinguha. Apan paminawon ta ang gisulti ni Amos ngadto sa igsoong si Amasiyas. Kay sumala pa din ni kanato sa versikulo 16 nga to sa 15, nining kapitulo 7, higalag igsunan, nga itong gitunan karon sa Amos, busa karon pamati ka sa pulong ni Yehuba, ikaw nagaingon, ayaw panagna batok sa Israel, o ayaw pagtagaka ang imong pulong batok sa banay ni Isaac, busa maukini ang giingon ni Yehuba, ang imong asawa mahimong bigaon diha sa syudad, ug ang imong mga anak kalalaki ug mga anak kababaye mga pukan pinagi sa espada ug ang imong yuta pagabahinon pinagi sa latid ug ikaw sa imong kaugalingon mamatay sa yuta nga mahugaw ug ang Israel sa pagtinuod bihagon ngadto sa gawas sa iyang yuta. Matud pa niini mao kini ang giingon ni Jehova. Si Amos nagingon nga siya may pulong agikan sa Dios ngadto kang Amasiyas. Kana labing nakasamok o makalilisang nga panagna, apan kini matuod gayod nga propesiya. Nedtong ang Israel, gisakop kung nabihag sa Assyria ang mga babae na himong mga bigaon, ang mga anak na lalaki o ang mga anak na babae na ngapukan o gadtong wala mamatay, gidala isip mga binihag. O kining maong tigulang nga pare sa bulawang baka na si Amasiyas, gidalang binihag usab ngadto sa Assyria. O lagmit, niadtong himalatyo na si Amasiyas, siya usab nagmahay ug nangandoy nga siya nag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios samtang siya nag-alagad paunta sa hari. Kun kita nga mga alagad sa Dios napakya sa pagtudlo sa pulong sa Dios, kita walay katungod sa pagtulisok sa atong mga politiko didto sa Senado sa ilang kapakyasan sa paghatag og kahamugaway sa atong nasod. Higala nga nag-alagad sa Dios sa usa ka ministeryo. Kung ikaw, wala magatudlo sa pulong sa Dios ngadto sa iyang mga anak, ikaw sad-an sama sa labing mabudhion nga tao nining kalabutana. Kung ikaw gitawag alang sa pagpangwali, ikaw kinahanglan gayod nga magasangyaw sa iyang mga pulong. Apan kung ikaw, dili kasaligan sa pagwali sa pulong, ikaw usa ka mabudhion nga tao alang sa Ginoong Hesukristo. Kadtong mga pulonga, mabugat gayod sama sa mga pulong ni Amos nga gisulti ngadto kang Amasiyas. Diri atong makita gayod ang pagkalagad sa Dios diligid sa yon nga puno sa matulid ug patag nga mga dalan. Higala ang matuod sa pagkalagad sa Dios bisan sa pagkinabuhing magtutuo, kita makasinati gayod ug mga paghagit, kalisod, kasamok ug mga kaguliyang nining kinabuya. Mao nga ang balaang kasulatan nagasulti kanato nga ang mga taong nagtinguha sa pag-alagad sa Dios kinahanglan gayod masayod sa bugos niyang kasing-kasing na siya gitawag sa Dios sa maong bulhaton. Kay kun kita nagministeryo tungod sa pangkaugalingong tinguha lamang, kita pagasilutan gayod sa Dios sama sa iyang gibuhat sa mga katawang Israelita na sila wala magmatirod anon kaniya. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan, din nalamong sa kutob ang atong panaguban, hinawad nga ka ng mga butanga, sa makausapan na kadasi kung nakapahinumdum na sabi kaninyo, ikan sa pulong sa Dios, magampo kita. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga mong nakitag na tunan. Salamat nga ikaw paday nagamaymay sa matagpusang mga katawang Israelita, bisan man nga tuusab ka na mo sa pagkamatinud-anon ka nimo sa tanang panahon. Tungod ka ikaw, magatuman gan sa imong mga pulong kung ka na imong gipamulong. Busa salamat sa tanang pahinumdom, hinaot nga, dili mo labing kawang kanang tanan sa mong kinabuhi. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong pagsangkap o pagtagbo usab sa imong panginahanglanon, hangto din mga oras sa o Diyos nga mahan. Kining tanan na kung giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.